Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günlügi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Bodrumda ýene bir türkmen zenany ýaranlary bilen ten söwdasynda tutuldy. Türkiýede ten söwdasynda tutulýan türkmen sanly migrantlar barasynda ýygyderli habarlar çykmaga dowam edýär. Türkiýanyň habar beriş serwislerine ten söwdasynda güman edilýän türkmen sanly zenanlaryň Bodrum şäherine şol bir ýerde ýygyderli ýagdaýda ele sanýanlygyna aýratyn üns çekilýär. Türkiýanyň Egey sewtinde ýerleşýän meşhur turizm şäheri bolan Bodrumda 2-nji noýabrda gurulan operasiýada ten söwdasynda aýplanýan bir türkmen sanly zenan 5 ýaranyny we olara aracylyk eden 3 adam göz astyna alyndy. Türkiýanyň Milliýet gazetiniň ýazmagyna görä, Muğla welaýatynyň Bodrum etrabynyň polisiýanyň howpsuzlyk bölüminiň işgärleri bir aýa golaý wagtlap ýygyrylan aýallarynyň ten söwdasy bilen meşgullanýanlygyny dogry anyklandan soň, Gümmet mahallesinde ýerleşýän bir apartman mehmanhanasyna operasiýa gurnaýar. Operasiýada ten söwdasy bilen meşgullanýan biri türkmenistanly, 3 tanysy kyrgyzstanly we 2 tanysy gazagystanly, jemi 6 tany daşary ýurtly zenan ele salynýar. Yerli çeşmelerin beren maglumatyna polisiýaky işler tamamlanandan soň Muğla welaýatynyň migrasiýa gullugynyň ygtyýaryna tagşyrylacak daşary ýurtly zenanlaryň öz ýurtlaryna deportasiýa ediljegi bildirilýär. Türkmen migrant zenan bilen kyrgyzstanly we gazagystanly ýaranlarynyň ten söwdasyny gurnamakda aýplanyp göz astyna alynan biri zenan Türk raýaty 3 adamyň bolsa KDT-ye iýerlendigini ýetalýar. Howpsuzlyk çeşmeleri bolsa migrant zenanlaryň ten söwdasy bilen meşgullanmak üçin olary ýygyderli ýagdaýda Türkiýa iýerýän daşary ýurtdaky bir guramçy zenan maýrasynda bolsa Interpolyň üstünden tutsuzlyk kararynyň talap ediljekdigini aýdýar. Ýatlap geçsek Türk mediasynda çykan habarlarda mundan ogolam bir näçe gedek Bodrum şäheriniň Gümmet mahallesinde gurnulan operasiýalarda ten söwdasynda aýplanýan türkmen zenanlarynyň ýaranlary bilen bilelikde tutsuz edilendigi maglumat berilipdi. Türkiýanyň Milliýet gazeti Türk polisiýasynyň 28-nji oktýabrda Bodrum şäheriniň Gümmet diýenlerindäki bir mehmanhana gurnan operasiýasynda ten söwdasynda güman edilýän türkmen sanly KS adly zenany migrant ýaranlary bilen bilelikde göz astyna alyp olaryň deportasiýa edilmegine karar beripdi. Şonuň ýalyda Türk polisi şu ýylyň iýun aýynyň ortasynda hem ýene Bodrum şäheriniň şol bir ýerine ýagny Gümmet mahallesindäki bir mehmanhanada ten söwdasy bilen meşgullanmakda aýplanýan türkmen sanly bir zenan bilen onuň 3 kyrgyzstanly we 2 hem Russiýaly ýaranyny 2 hepdeläp tehniki hem fiziki görnüşde ýygyrlandan soň olardan 3 tanysyny bir awto ulagyň içinde jynsy gatnaşykdaka ýene 2 tanysynam raýat giýimli polisiýa işgärleri bilen ten söwdasyny edýän mahaly ele salypdy. Beylik taraptan Hürriyet gazetine çap edilen başka bir habarda Türkiýanyň Tekirdağ welaýatynyň Marmara ereglisi etrabynyň jandarm gullugynyň işgärleriniň 16-njy awgust gijesi gurunan operasiýasyna Yeni Çiftlik we Sultanköy adly mahallelerde ýerleşýän gijeki kluplarda we mehmanhanalarda ten söwdasyny edýän şeýlede bikanun ýagdaýda işledilýän jemi 28 daşary ýurtly zenany ele salanlygy ma'lum edilipdi. Şonda saglyk barlygyndan geçirilen zenanlardan Uhe adly türkmen sanly raýatda spit keseline sebäp bolýan HIV virusunyň bardygy. Türkmen sanly TP adly zenan bilen Özbegistanly DC adly zenanyň bolsa sifilis keseliniň bardygy medpuwat beýannamasynda aýan edilipdi.